murombo nekuda kuti kune mwana weZimbabwe ashaika mukuru wana. Isu mukuru wenyika akabuda pachena akati haadi kunzwa zvemuri zvona. Zvizvi zvaitika zvisiri kumapurisa kuti chiri chakamirira kunzwa kuti chii chaitika. Asi isu seZANUPF tinotaura isu kuti hatidi mhiri zvonga. Tinokurudzira mapurisa kuti vose vanenge vane chekuita nemhiri zvonga yaitika nhasi vavabati vasungu vaende kumatare vapiwe mutongo wavo.
Imiwo sebato reZANUPF, zvii zvamuri kuitawo kuyeuchidza nhengo dzenyu iro shoko ramuri kuti muri kufamba naro remutungamiri wenyika rekuti kwete kumhiri zvonga yezvematongerwo enyika?
Isu ndotarisa mukatarisa pose patinoungana semhuri yeZANUPF. Hapana patinoungana shoko rero rikasataurwa. Mukatarisa chero panharaunda yesocial media takadzora tikadzorana nekuti vaya kurowana panyama chero mashoko Israeli inokona pasi peabuse. Saka isu chero kusocial media munoona hatisharovani nevanhu, hatitukani nevanhu, tiri kukurudzira runyararo kuvana vedu.
Asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzira mukanwa kutaura, asi kana kwava kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amunee muchitaura munoti?
Isu chatinoita sebato reZANUPF hatifariri mutambo wekunongedzana nekuda, asi tikatarisa kuzaka vetipesi vakatema vamutobi nevateedzero vavo. Isu hatinganyomanya nenyaya idzi nekuti isu chatinenge tichikurudzira runyararo nekudanana.
Saka sezvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu, matanho apa hamuchatora sebato?
Isu sebato hatina matanho atinokuitawo kusunga. Asi chekutanga ndechekuti isu tinokunzira mapurisa kuti ngaabate munhu iyeye. Tapedza izvozvo ticharamba tichiwedzera kubvikisa tora purezidendi wedu nemutungamiri wedu wepati nenyika vamutangaza rekuti ngativene runyararo, ngativene kudanana. Isu kuZANUPF tinoti hatingazive ngadzidzisi. Saka tichawedzera kudzivisa shoko iri kumasapota zvedu ose